alvokinte al si la homamason, li diris al ili: auscultu cae comprenu. Ne tio, cio eniras en la buscion, profanas la homon, sed cio eliras el la buscio, tio profanas la homon. Tiam veninte, la discipluoi diris al li: ĉu vi scias, ke la fariseoj ofendigis, kiam ili audis tiun diron? Sed li responde diris: ĉiu kreskaĵo, kiun mia ĉiela patro ne plantis, estos elradikigita. Lasu ilin, ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj, kaj se blindulo conducos blindulon, ambau falos en fosajon. Cae Petro responde, diris al li: clarigu al ni tiun parabolon. Cae li diris: ciu vi anche o estas, ec ancora us en compreno? Ciu vi ne conscias che cio, enirante en la buscion, passas en la ventron cae estas elgetata in apartan locon? Sed tio, cio eliras el la buscio, el venas el la coro, cae profanas la homon. Char el la coro eliras malvirtai pensoi, mortigoi, adultoi, malciastagioi, steloi, falsa testoi, blasfemoi. Ien tio, cio profanas la homon. Sed mangi cun manoi nella vitae, ne profanas la homon.